Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздерми, Азаттык радиосу 7-май шешемби күнкү кечке берилерин улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанды мамлекет катары тагдырын чечип жаткан саясий катмардын бүгүнкү деңгээли кандай? Анын коом алдындагы жоопкерчилиги кандай болууда? Саясий элитаны калыптандыруунун жолу кандай? Ара көз чарай талкуусунда бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Улуу соңку кабарлар менен Зербек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Бишкек шаардык соту апрель окуяларына байланыштуу соттолгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталиновду ден соолугуна байланыштуу абактан бошотту. Ал сот залынан дароо эркиндикке чыгарылды. Абактан бошогондон кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Мурат Суталинов апрель окуялары үчүн кечирим сурады.
Мен соттодо потерпевшилердин энелеринен кечирим сурагам. Өзүмдүн моралдуу күнөмдү азыр да сезип атам, мурунда айткам бир канча жолу. Бирок күчүм жетпеди ошол трагедиялык окуяларды токтотконго. Күчүм жеткенде ошондо кечирим сурагам. Азыр да сурайм.
Мурат Суталиновдун саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу аны эркиндикке чыгаруу маселеси жарым жылдан ашуун убакыттан бери каралып келаткан. Ленин райондук соту 15-февралда аны эркиндикке чыгаруудан баш тарткан чечим чыгарган. Дарыгерлер Суталинов рак оорусуна чалдыкканын жана дарты өтүшүп кеткенин белгилеп жатышат. Ал 2010-жылдагы апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып 20 жылга соттолгон. Пакистанда согушкерлердин чабуулунан 4 жоокер мерт болду. Коопсуздук күчтөрүнүн айтымында Пакистандын түндүк батышында 2 жерде авто кербенге согушкерлер кол салганда 4 жоокер каза болуп, 10 жарадар болгон. 6 майдагы 2 окуя тең Пакистандын Ооганстан менен чектешкен. Мурда Талибандын таасири күчтүү болуп келген түндүк Вазиристан аймагында катталган аскерлерге кол салган биринчи топ окуядан кийин Ооганстанга өтө качкан. Бул чабуулдар үчүн эч кайсы топ жоопкерчилик ала элек. Пакистан менен Оогансандын чек арасынын узундугу 2400 чакырымды түзөт. Эки тарап тең чек ара аймактарында аракеттенген согушкерлерге жетиштүү чара көрбөйт деп бири бирин айыптап келет. Оштогу ишкер Жалил Атамбаев Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаковго каршы доо арызын кайтарып алды. Бул тууралуу Азаттыкка Жалил Атамбаевдин жактоочусу Шумкарбек Абдыжапаров билдирди.
Доо кайтарып эртең менен саат 10:30 арыз таштаганбыз, арызды кайтарып алуу боюнча. Биз ушул ыйык орозонун күнүндө Жалил Атамбаев кечирдим деди, мен соттошпойм, ушул мусулманнын эң ыйык айында соттошпойм, мен кечирдим деди. Элдерге да ошого чакырып, мындай үлгү катары алып койдук. Соттошпойбуз, урушпайбыз, жарашабыз ыйык айда деп. Алардыкынды алдык, бардын алдык.
Адвокат Абжапаровдун айтымында Жалил Атамбаев журналисттерден тышкары дагы эки ишкерге каршы доо арызын да кайтарып алган. 17-апрелде Азаттыктын Оштогу кабарчысы Ыдырыс Исаков Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө жылына Кыргызстандын казынасына көмүскө экономиканын айынан 40 миллиард сом түшпөй калары айтылып, салыктан качкан ишкерлер жөнүндө сөз болгон. Анда милициянын отставкадагы полковниги ишкер Жалил Атамбаев тууралуу кеп болуп, анын салыкка байланышкан аракеттери жана күмөндүү схемалары баяндалган. Көп өтпөй ишкер Атамбаев Ош шаардык сотуна доо арызы менен кайрылып, Исаковдон 50 миллион сом моралдык чыгым өндүрүп берүүнү суранган. Бул окуядан кийин жалпы журналист коомчулугу, жарандык коом өкүлдөрү жана айрым парламент депутаттары журналист Ыдырыс Исаковду колдоп чыгышкан. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 9-июнга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо ишин расмий аяктады. Шайлоого 7 талапкер катыша турган болду. Бийликтеги Нур Отан партиясы утурумдук президент Касым Жомарт Токаевди сүрөп жатат. Шайлоого аттангандардын арасында парламент депутаты Дания Испаева жалгыз аял талапкер. Башында саясий партиялардан жана коомдук уюмдардан 9 адам сунушталган, алардын ичинен Талгат Эргалиев талапкер болуудан баш тартса, Жуматай Алиев тил сынагынан кулап калган. Оппозициянын айрым өкүлдөрү болсо добуш берүүнү бойкоттой турганын билдиришкен. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевдин юстиция министрлигине карата доо арызын териштирүүнү баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаев жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов билдирди.
мынакей араң 17 күн өткөндөн кийин гана алар ошол реестрге кирди деген маалыматты чыгарып атышат. Бул жаңы кодекс боюнча ошондой да, реестрге кирген нерселер баары тең ошол кылмыш иши козголду дегендей кылып айтылат да.
Турдукуловдун айтымында Атамбаевдин арызында юстиция министрлигинин кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы, документтерди алмаштырып койгону жазылган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бул тууралуу маалымат такталып жатканын билдирди. Юстиция министрлиги өткөн айда Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиянын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду каттап, партиянын юридикалык дарегинде өзгөртүп берген. Абдрахманов Атамбаевсиз социал-демократтар партиясы кыймылын жетектеп жүргөнү белгилүү. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Акыркы күндөрү кыргыз саясий элитасы коомчулуктун катуу сынына кабылууда. Кыргызстандын мамлекет катары тагдырын чечип жаткан саясий катмардын бүгүнкү деңгээли кандай, анын коом алдындагы жоопкерчилиги кандай болууда жана саясий элитаны калыптандыруунун жолу кандай, тарбиялоо керекпи же табигый өнүгүү өзү тандайбы? Ушул жана башка суроолорду арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат, эмесе баранышта Бишкек. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шырнияз жана тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайып катышмакта. Саламатсыздарбы. Мен биринчи суроом Садык мырза сизге да, мына акыркы убакта кыргыз саясий элитасына, асыресе Жогорку Кеңештин депутаттарына кескин сындар күчөдү, социалдык тармактарда катуу талкуу болуп атат, анын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Негизи сын болгону жакшы. Сындын түшүп турганы бул ошол саясатчыларды бир чети түзөлтөт да, түздөнөт алар сынга. Бул парламент баягы эл өкүлдөрү болгондон кийин биздин мамлекеттеги баардык тарабы эле сонун шайкеш келип турган жок да, анан биринчи кезекте күнөөлүүлөрдү издейт коом. А күнөөлүүлөр бул биринчи кезекте албетте бийликте турганда болот да, анын ичинде өкмөт, анын ичинде парламент. Анан парламентке дагы ошондой сындар айтылып атканы ошол себептен деп ойлойм да. Коом бүгүнкү күндө эгер кандайдыр бир нерсеге канагаттанбай жатса, ошол окуяларга, иштин жүрүшүнө, мамлекеттин өсүшүнө, мүмкүн экономикалык абалга, саясий абалга, анын ичинде маданияттын абалына болсо күнөөлүүлөрдү ошол өкмөт менен парламенттен издегени туура деген ойдомун.
Ошол коомчулук айтылып жаткан сындарды мисалы үчүн сиз депутат катары туура кабыл алдыңызбы?
Бир сонун нерсе бар. Саясатчы болом деген кишигечи жол бар да, ал коомчулуктун сынын дайыма туура кабыл алыш керек дегенчи. Бул баягы клиент дайыма туура деген эле сөзгө жакыныраак да. Ошол эле учурда мен эми өзүмдү жакшы саясатчыга кошо албай жүрөм. Баары бир айтышат, депутаттык жумуш бул саясат, мүмкүн маданияттын саясатын көтөрүп жүргөндүрмүн ал жакта. Бирок мен бир нерсени айткым келет да, ооба, ушул парламентте сыныгуулар аябай көп. Ошол эле учурда бул парламент коомдун күскүсү. Коомдо канчалык коррупция күч алса, коомдо канчалык кесебирлер көбөйсө, коомдо канчалык бандиттер көбөйсө, коомдо канчалык алдамчылар, шылуундар көбөйсө, ошол эле пайызда парламент куралат да. Парламентти ошол коом шайлайт. Ошол коомдон шайланып келген бул эки күндө.
Демек анда ошо коомдо кесебирлердин чыгышына, ошолордун калыптанышына ошол саясий элита деп эсептеген Жогорку Кеңештин жоопкерчилиги бар да анда.
Бул жоопкерчиликте саясий элита, албетте элита деген ким? Элита коомду, мамлекетти алдыга сүйрөй ала турган кишилер же бир топ элита боло алат. Өзүнүн курмандыгы менен кошо. Мисалы көп биз башка мамлекеттерден билебиз да, ошол эле Англиянын, Франциянын тарыхын ала турган болсок, байыркы Римдин тарыхын ала турган болсок. Бирок тилекке каршы бизде могу Советтер Союзу ураганда руханий багыттагы көп жумуштарды жоготуп алганына байланыштуу биздин саясий элита ошол сын сыпаттарга толугу менен жооп бере албайт. Анткени ал руханий күч менен алынып чыгылган элита эмес да, бул бизге эркиндик, мындайча айтканда асмандан эле белек катары түшүп калган эркиндик да.
Сулайбек агай, мына азыркы сөздү улантсак, мына саясаттануу илиминде саясий чечимдерди кабыл алууга катышкандардын баары эле саясий элитага кирет деп жүрөт да. Эгерде сиз мына кыргыздын соңку 30 жылдагы саясий тарыхына баам салып келе атасыз, салыштырып караганда биздин саясий элита мындан 20 жыл мурдага караганда сапаттык жагынан, бир саясий деңгээл жагынан, жоопкерчилик жагынан мындай өзгөрдүбү, өстүбү?
Мындан эгерде бир 40 жыл мурдагын ала турган болсок, анда өстү. Эгерде бир 20 жыл, 25 жыл мурдагын ала турган болсок, анда артка кетти да. Бул артка кетти деген эмне? Чындыгында жалпы эсепте мындай философиялык масштабта алганда өсүп атат да. Өстү деп айтса болот. Мисалы мурдагы тээ Советтер Союзундагы парламентти ала турган болсок, анда көбүнчө чабандар, алар менен иштешкенбиз да, билебиз. Мына тил законун кабыл алып атканда ар бири менен иштешип көргөнбүз. Таптакыр эч нерсе билбеген, эч нерседен кабары жок кишилер ошо парламентте түзчү 350 киши болчу да. Эми азыр сан азайды, карасаң ар бири тил билет, ар бири кээ бири бизнесмен. Мына Садык мырза отурат, маданият кызматкери, 2-3 университетти бүтүп коюшкан. Мындай эсептен алганда элита баягы деңгээли өстү. Бирок коомдон артта калды. Коомдун өнүгүшү таптакыр алдыга кетти. Биздин мамлекет өзү коомдон артта калган мамлекет да. Ошондуктан коомдон артта калып, коомду кууп жете албай калган элита болуп калды. Ошондуктан азыр биздин саясий элита абдан начар деген жалпы пикир түшүнүп калды да.
Коомдон артта калды деп атпайсызбы? Ошол артта калышына ким эме болуп атат? Эмне кедергисин тийгизип атат?
Артта калышына биздин биринчи иретте конституциябыз баш болгон закондор кедерги болуп атат. Мынакей мисалы үчүн конституцияда шайлоодо мисалы бир дагы партия өз жеке башына утуп чыгып келе албайт да. Бул демократия эмес. Демократия бууп койгондун өзү ошол болот. Мисалы үчүн эл бир партияны жактыра турган болсо, жапырт ошол партияга добуш берип жиберсе, ошол партия элдин мүдөөсүн толук аткара турган болсо, эмне үчүн жалгыз партия келип өкмөт кура албасын? Жок, бизде ошол жолду бууп койгонбуз. Биз обязательно сөзсүз түрдө коалициялык өкмөт кура турган конституцияны алып алганбыз. Шайлоо кодекстери да ошого ылайыкташкан. Ошон үчүн партиялык тизме менен барат, партиялык тизмеге ылайык жок кишилер кирет, акчасы бар кишилер кирет, анан ошолор депутат болуп келет. Депутат болуп келгенден кийин эми парламенттик өлкө болгондон кийин депутаттардын ролу таптакыр башка болуш керек да. Керек болсо министрлер деле депутаттардан болуш керек. Чындап алганда да парламенттик өлкө экениң чын болсо, эми бизде андай эмес да, конституция андай эмес. Президентти дагы парламент шайлаш керек да. Ошондо бир жаңсыл болот дагы, баягы саясий элитанын орду белгилүү болуп калат. Анан компетентность деген түшүнүк бар эмеспи? Ошол компетентность калыптанат да. Бизде азыр эч бир киши эч бир жерде компетенттүү эмес. Ошол компетенттүүлүктүн жоктугунан кайсыл жыйыкты карасаң дагы ошонун баардыгы кыйрап жатат. Компетенттүү болбогон киши идеяны айтат, бирок ошол идеяны ишке ашыруу механизмин эч качан көрсөтүп бере албайт да. Мына биздин азыр саясатчылардын көбү жакшы эле идеяларды айтат. Өкмөттүн отчетун карап турсаң деле жакшы идея, жасаш керек, кылыш керек, ушундай абзел жана деп айтат. А бирок ошону кантип жасаш керек, ошого компетенттүүлүк жетишпейт. Кыскасы профессионализм, жанагы кесипкөйлүк. Мына ошол ошондон кесипкөйлүк болбогон жерде компетенттүүлүк болбойт да. Мына бизди кыйратып жаткан ошол балекеттин башынын баардыгы биздин закондордо. Дагы кудай жалгап ошол закондор чала иштеп жатат. Эгер ал закондор чындап иштеп кете турган болсо, анда билбейм биз кайда барар экенбиз. Менимче жаңы өткөл мезгилди жыйынтыктай турган заман келди. Азыр саясий элитаны жаңылаш керек.
Демек жаңылоо жөнүндө Садык Чырниез, айтсаңыз, мына саясий элита көп партиялык өнүккөн жерде, парламенттик башкарып өлгөн жерде, атаандаштык мындай орун алган жерде өнүгөт деп келебиз. Бирок тилекке каршы кыргыз коомунун акыркы жылдары мындай ушул партиялык тизими менен парламентти калыптандыруу мындай түптөө маселеси мындай көңүл калгандай мындай пикирлери арбында. Сиз айтсаңыз, бул көйгөй эмнеде? Биз демократияга мындай калыптана албай, көнө албай жатабыз, өздөштүрө албай жатабызбы, же болбосо дагы башка себеби барбы?
Бул биринчиден ошол саясий элита, чыныгы саясий элита жоктугунан. Чыныгы саясий элита идеяны алып чыгып, артынан элди ээрчите алыш керек. Эл ошого баш оту менен киришип, ошол идеяга, бир кезде 70 жыл жашадык, эртең коммунизм болот деп. Биз да ошого ишендиришкен үчүн жашадык да. А бүгүнкү күндө коом өз алдынча, мамлекет өз алдынча. Ал коом мамлекетке ишенбейт, мамлекет дагы коомго ишенбейт. Түшүнөсүзбү? А болгону баягы орто жолдо популисттик иштер болгондо, мисалы жана түкүрүк же уран сыяктуу популисттик иштерде гана бир бири бирин укканга аракет кылганга аракет кылышат. Болду ошо менен. Жаңы идеяны алып чыгып, артынан элди ээрчите алсаң. Ал нерселерди ошол эл сага ишенсе гана жүрөт. Реформа дагы эл сага ишенгенде жүрөт. Мисалы биз баарыбыз макулбуз. Сиз деле менин оюмча Сулайман ага деле макул болушу мүмкүн. Мисалы Кыргызстан доңдор үчүн биринчи кадам, биринчи эң биринчи кадам бул сот реформасы. Сот акыйкат болмоюн бизде бизнес дагы, экономика дагы башка эч нерсе өнүкпөйт. Муну баарыбыз билебиз, сиз да билесиз, мен да билем. Бирок буга коом да даяр эмес. Буга саясий элитанын эрки күчү дымагы да жок муну өтүшкөнгө. Биз баягы реформа деп какшаганы менен муну кылбай келатабыз. Эгер биз сотту реформа кыла турган болсок, жана антип толгон токой бизнесмендер отурбайт парламентте, эмне кылат алар отуруп? Ошол бечаралар өзлөрүнүн бизнесин сактайм деп отурат ошол жерде, түшүндүңүзбү? Ал мыйзам чарамда отурган жок ал жерде. Жанагы эптеп тапкан бизнесин сакташ керек аларгачы. А эгерде сот акыйкат болсо, ал депутат болуп эмне кылат? Ал айтат да, соттон көрүшөм деп коет сен. Балекет болсоң дагы. Түшүнөсүзбү? Мына бир эле механизмди айталы да, азыр соттун ротациясы жогорку жак чечет соттун ротациясын. Анан албетте сиз ойлоп көрүңүз, мына мисалы 1 май соту иштеп атат деп койду да. Тияктан телефон чалышат, айтышат, бул ишти мындай кылгыла дейт да. Болбосо эртең чаткалага кетесиң. Ротация менен чоң алайга ким арыз келет? Чоң алайга, анткени балазы бир эле президенттик администрациянын бала бакчасында барып атса, Сулайман ага күлүп атат, чын айтканым үчүн күлүп атат да, туурабы? Биз баарыбыз билебиз, көрүп турабыз ошонучу. Бирок биз жөн гана мындай оюн жасап жүрөбүз да. Сиз ойлооңуз бул жерге келип айтып атат деп. Ушуну мен биринчи эле отурумда чыгып айткам, биз легендардуу парламент болот элек ушуну ишке ашырсак деп. Бирок ала кубалы жетишпейт да, эрк жетишпейт.
Эми оорунун мындай өзөгү кайда, тамыры кайда? Оорунун себеби, диагнозу кайда анда? Канткенде анда биз саясий элитаны ушундай алдыга жылдыра алабыз?
Биз коомдун, мен үчүн маданият жөнүндө какшап кеткан, биздин коом аң сезимдүү болгондо гана, коом өзүнүн акылы менен шайлаганда гана биз жете алабыз да. Бул эволюция жолу. Биз эртең гана жете албайбыз бул жерге. Бул бир 50 жылдык керек, же болбосо күчтүү лидер керек, ушуну алып чыгып коомго түшүндүрө ала турган. Болбосо мен азыр бүтүрүп коеюн, болбосо шайлоо азыр эмне болуп калды? Шайлоо 1000 сомдук бир добуш. Кимдин акчасы болсо ошол партия келип атат, көрүп атабыз анычы. Анан ошондо кандай өнүгүү болот? Болбойт анда өнүгүү.
Сулайман ага, мына азыркы сөздү улансак, күчтүү лидер демекчи, мурдагы биздин мамлекеттин башчысы Атамбаев айтты эле, биз саясий элитаны даярдайбыз депчи. Бул саясий элитаны кайсы бир программа менен, система менен бир даярдаш керекпи, стандарт менен? Же ал бир өнүп, өзүнчө бир өнүп чыгыш керекпи? Же ага шарт түзүш керекпи? Эмне кылыш керек?
Саясий элитаны өзү, тарых өзү даярдайт да. Тарых өзү даярдайт, бирок ошол тарыхтын талабына жараша мыйзамдар чыгыш керек да. Мен өтө мыйзамчыл кишимин. Мисалы үчүн турмуштун баардык тарабы ошо мыйзамдын негизинде өнүгүшүн каалайм, сөзүм да ошого жараша болот да. Мисалы үчүн биздин мыйзамдар иштеп, ошо биздин мыйзамдар жаңы мыйзамдар, мыйзамдар жаңыланып, коомдун талабына ылайык түзүлүп, лидер чыгара турган мыйзам түзүлүп, анан элита түзүлө турган мыйзамдар түзүш керек дагы. Анан ошону парламент өзү чыгарган ошол мыйзамдарды иштетиш керек да. Анан ошол маселе болбой жатат азыр. А мына азыр Садык Мырза абдан туура айтты, жанагы сот деп атпайбы? сот эми адилеттикке жетүү эмне аркылуу болот? Ошол эле мыйзам аркылуу болот. А мыйзамды аткарган ким болот? Анан сот болот. Анан ошол адилеттикке жете турган жалгыз жол болсо, өзү сот болсо, анан ал сотун иштебей турса, демек адилеттик жок деген кеп да. Адилеттик, адилеттикти издеп жүрүп таба албай турган караңгы токойдобуз деген кеп да. Ошон үчүн менимче мынабу шайлоо кодексин 20-нчы жылга дагы шайлоого даярдыкты абдан жакшы көрүп, коомдагы, мамлекет дагы ойлонуп, шайлоо кодексин оңдоп, шайлоо системасын өзгөртүп, ошол лидер чыга турган бир системаны алып келиш керек. Мисалы үчүн ар бир округтан бир багымсыз бир депутат жок дегенде чыгып, жок дегенде ушул адам болуш керек.
Мыйзамды шарт түзүш керек.
Мыйзамдык шарт түзүш керек, анан ошол мыйзам иштеш керек. Мыйзамсыз эле кызыл кекиртекти кылып эле мен мындай каалайм, анан мен мындай дегенде болбойт. Мына азыр демократия десе эле мыйзамга каршы ким бакырып сүйлөсө ошол демократ сыяктуу болуп көрүнүп атпайбы? А чындыгында мыйзам демократия деген бул мыйзамдарды орундатуу, эрежелерге баш ийүү деген сөз. Себеби мыйзамды элдин өкүлдөрү чыгарат дагы, ал элдин мыйзамы болуп эсептелет. Мага жагабы, жеке киши катары мага жагабы, жакпайбы? Мен ага кыңк этпей баш ийишим керек дагы, аткарышым керек. Балким мага жакпайт, жакпаса да аткарышым керек. Ошондо анан коом, ошондо анан мамлекет болот, ошондо тартип болот.
Садык мырза, айтсаңыз, мынабу саясатта мыйзамды шарт түзүлгөндө гана саясий элитанын бир өкүлдөрү жаңы муундары чыгат деп атпайбы агайчы? Мына бир 10 жылдан убакыт болуп калды, оппозиция жөнүндө деген мыйзам алигиче кабыл алынбайт. Оппозиция деген эмне? Саясий атаандашыңа мыйзамды шарт түзүү да, аны уга билүү, же аны мыйзамдык жактан коргой билүү дегенде. Мунун себеби эмне болуп атат? Мисалы үчүн азыркы жаштар саясатка барбайбы, анткени катуу сүйлөп койсом камап коет деп коркуп атпайбы да? Демек мыйзамдуу анын кепилдиги жок болуп атат. Эмне үчүн бул мыйзам кабыл алынбайт?
Эми бул боюнча мен биринчи кабарым жок экен, оппозиция мыйзамы сиз айткан боюнчачы. Мүмкүн мен баягы өзгөчө мынагу маданият жака, өстүрүү, билим берүү же башка жака мыйзамдарга көңүл бургандан болсо керек да. А мен бул бир нерсени айтар элем сизгечи, кеп мыйзамда эмес, кандай шартта жашап атканыңызда эмес. Мисалы алып көрөлү да, мен сизге айтып коем да. Американын шартын алсак, президенттик башкаруу. Англияны ала турган болсок, парламенттик жана монархия. Туурабы? Иранды ала турган болсок, шарият. Көрдүңүзбү? Бул нерселер эмнени далилдеп атат? Кандай мыйзам болсо дагы, эгер коом ошону туура кабыл алса, өсүүгө дуушар болот. Мына мисалы Япониянын императору бар, туурабы? Жакында алмашты көрдүк. Бул эмнени айтып атат? Ошол мыйзамды аткарылышына шарт түзүш керек. Аткарылышы шарты бирден бир сот. Мен тиги бир жолу отурумда минтип айттым, мен урматтуу депутаттар, мына мыйзамдарды чыгарбай деле койсокчу, кыргыз эли жашай берет. Таптакыр эле эртеңден баштап токтотуп эле мыйзам чыгаргандарды, эчтеке кылбай эле токтотуп койсо кыргыз эли жашай берет. Болгону жанагы ратификацияларды убагында кылып коелу, эл аралык келгиле баарыбыз чогулуп сот реформасына отуралы. Бир нерсенен башташ керек да, бир нерсени жакшы кылып бүтүрүш керек, түшүнүп атасызбы? Бир нерсени жакшы кылып бүтүрмөйүнчө биз деген жамаачыларды жамап жүрөбүз да. Бүгүн Урандын жамаачысын жамадык, турабы? Мына мурунку премьер министрден калган деп атабыз да. Бая күнү келди Путин баштап, мисалы 6 миллиардка кол койдук. А ким билет, эртең бул премьер министр эртеңкилерге бомба таштап кетти да. Эртең башка премьер министр келет, ал айтышы мүмкүн, тиги премьер министр кол коюп кетти буга депчи. Түшүнүп атасызбы? Биздики жамаачы синдрому болуп калды. Жамаачы өрт өчүргүчтөрдүн синдрому мамлекетте. Түшүнүп атасызбы? Бирок мамлекетте деген өзөктүү нерселерге баарыбыр көңүл бурулуш керек да. Өзөктүү нерсе саясатта бул сот реформасы. Дагы өзөктүү нерсе бул маданият, тил маселеси. Биз ошондой өзөктүү нерселерди кылып алсак, анан акырын калгандарын кыла берсек болот. А эртең бир сотту, бир мыйзамды биз өзгөртүп койгондо кайсы бир багыттан Кыргызстан жыргап кеткен жок. Биз күндө мыйзам өзгөртөбүз. Сен коюңуз, Бакыт мырза. Күндө биз 15 мыйзам өзгөртөбүз да. Ошондон Кыргызстан эли жыргап кетип атат дейсизби? Анткени өзөктүү иштер жок да.
саяси реформадагы өзөктү иштердин бирин Сулайман ага өзүңүз айттыңыз, келерки жылдагы парламенттик шайлоонун мыйзамдарын өзгөртүш керек депчи. Биз саяси элитанын жаңы мууну келиш үчүн дагы ушул мыйзамдар керек деп айтып атабыз. Бизде Украинадагыдай же болбосо Армениядагыдай саясатчылык жаңы мууну келиш керек. Канткенде келебиз?
Келбейт алар, келбейт алар. Алар акчага азыр сатып алат баары. Ошол жолу түзүп койдукпуз баары.
Жок.
Жок, эгерде мыйзамдарды өзгөртсөк, ошондойго шарт түзүлөбү?
Мыйзам сөзсүз өзгөртүп, анан иштей турган мыйзам болуш керек да. Иштебей турган мыйзам жөнүндө бул жерде сөз болууга мүмкүн эмес. Иштей турган мыйзам керек, анан ошолорду иштете турган аң сезим, маданият керек да. Адамдар мисалы үчүн сот болуп туруп, колундагы мыйзамдын иштөө механизмин билбесе же болбосо иштете албаса анда андай мыйзамдын дагы андай соттун да эмне кереги бар? Иштей турган мыйзам жөнүндө сөз болуп атат. Бардык нерсе мыйзамга гана байланыш керек. Мыйзам объективдүү фактор, ал укуктук негиз түзүп берет, а киши субъективдүү фактор. Мына Садык мырза айтып атпайбы, ошо адамдар иштетиши керек деп. Туура, объективдүү фактор менен субъективдүү фактор экөө дал келгенде гана иштейт. Мен жалаң эле мыйзам түзүп эле анан тетиги текчеге коюп койсо эле жыргап кетебиз деп аткан жерим жок. Ошол мыйзамды иштете тургандар жаратып, андан кийин аны ошону иштете тургандар бийлик бутактарында отурса гана эки фактор бирге келгенде гана анан коом алдыга жылат. Болбосо жанагы мыйзамдардын баардыгы, мына Манас мыйзамы бар, ошол иштеп атабы? Иштебейт. Мен аны мындай эле айтам, ал мыйзам унутулуп калган. Билим берүү мыйзамы иштеп атабы? Иштеген жери жок, иштеген жок. Ушул мыйзамдарды кара кайра иштете турган кылып, анан ошол мыйзамдарды иштете ала турган кишилерди саясий элитанын мүчөсү кылыш керек да. Кыргыздан чыгат, кыргызда аябай көп жаштар бар. Кыргыздын мындай саясий илимий көркөм чыгармачылык потенциалы өтө күчтүү экенине мен ишенем. Мен мугалиммин, мен балдардын көзүнө карап окутам. Вот ошондо көрөм дайыма, бул биздин балдарда потенциал бар экен деп. Ошол потенциалды ача турган, анан ошолорду уюштуруп кете турган, анан ошолорго укуктук негиз бере турган гана факторлор жок болуп жатат. Башка нерсенин баары бизде бар.
Садык мырза, айтсаңыз, бул мына саясий элита алмашыш керек дейбиз. Акыркы 30 жылга жакын убакыттан бери 200-300 киши эле биздин кыздын саясатыбызды ушул буркан шаркан кылып келатат. Бирөөнү алмашат, бирөөнү төңкөрүш кылат да. Канткенде алмашат? Бизде алмашууга шарт барбы?
Жок шарт. Алмашпайт дагы. Ушул жол менен биз бара беребиз, буйруса 50 жыл. Менин анализим боюнчачы, 50 жыл.
Дагы 50 жылбы?
Ооба, эч ким чыгып айта албайт. Эй туугандар, силер жадаган жоксуңарбы? Атамбаевдан, Текебаевдан, Мадумаровдон, Болот Жерден, Отунбайдан жадаган жада бүткөн жоксуңарбы? Кулов бирок эмелерден койгулачы, келип мына жумушту кылалы. Барбайт ага эл. Элге биз ошондой шарт түзүп койдук. Мына эртең шайлоо болот, мен сизге кандай айтып коеюн? Акчасы жок адам шайлоого бара албайт эртең. Түшүнсөңүз, чөнтөңүздө 300 000-500 000 доллар болбосо эртең депутат болбойм, боло албайсыз сиз.
Жок, азыр жана
ушул шарт түзүлдү.
Жок, мыйзамдарды өзгөртсөк азыр мына
мыйзамды ким аткарып атат? Сиз түшүнсөңүз, мыйзам деген, мыйзам деген келип туруп бул жака саясий топ болуп бийликтин башына отургандар мыйзамды өзүнүн багытына ар ким буруп келген, муну баардыгы буруп келген. Ошентип бурула берет. Түшүнүп атасызбы? Коомдун аң сезимин, маданиятты, коомдун өзүнө болгон улуулугун, өзүнө болгон сыйын көтөрмөйүнчө эмне үчүн маданият деп каршылап атат? Мына Грузия эмне үчүн көтөрүлдү? Анткени ал ар намысы бар калк, абийири бар калк. Алар союздун кезинде өзлөрүнүн тамгасы болгон, өзлөрүнүн маданияты, мына билесиздер, театры кандай укмуш баардыгы. Ошон үчүн Грузия ошол маданиятты түрткү берди,
көтөрүлдү. Арнамыз жок дейсиз анда,
өзгөрүү. Көтөрүш керек арнамызды. Биздин арнамызбыз көбүнчө. Биздин арнамызбыз көбүнчө. Жылаңач патриот болот.
Мыйзамда чыгарасыз, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйсүз. Эмне үчүн сизи өзгөргөнгө?
Мыйзамды чыгаргандан эле баары оңолуп кетет деп айтасызбы? Ага эл даяр болуш керек.
Эл даяр болот. Бизде 30 жыл болду. Качан
маданият гана эл даяр болот. Маданият менен акыл эсимде сүзөк гана эл даяр болот, ушуну билип коюңуз. Болбосо биз жылаңач патриоттук менен чыга беребиз.
Президент сиздер Азаттык радиосуна арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Катышкандар Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз жана тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов, алып барган Бакыт Орунбеков.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу.
Алар ишенимдүү, популярдуу Honor смартфондору. Оостор дүкөндөр тармагында. 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оостор дүкөнүнө де, Honor смартфонуңду танда да, өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Оостор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Оостор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.